Բարի օր, ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Նոր կրակոցներ Ջրարատում, Օհանյան Ռաֆի Հոսկանյան դաշինքը հայտնում է երկու վիրավորի մասին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը սկսել է իր երկօրյա այցը Ռուսաստան։ Դատարանի որոշմամբ SOS TV-ին պետք է ներողություն խնդրի ոստիկաններից։ Դանյան չեղարկել է Թուրքիայի վարչապետի այցը Թուրքիայի և Նիդերլանդների միջև սկանդալի պատճառով։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախսակային լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր մեկնարկել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի երկօրյա այցը Մոսկվա, նախագահին դիմավորել են Վնուկով օդակայանում վաղը Հայաստանի ղեկավարին կընդունի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Բանակցությունների ընթացքում կքննարկվեն տարբեր ոլորտներում համագործակցությունը, ինչպես նաև եվրասիական տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Նախագահի մոսկովյան այցի մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Նիլզին և ամանամիջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան առաքելության տնօրեն Դեբորա Գրիզերիին։ Կողմերը քննարկել են համագործակցությունը, ինչպես նաև Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության առնչվող հարցեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի այսօր նախատեսված հանդիպումը հետաձգվել է Վաշինգտոնում ձնաբքի պատճառով։ Ենթադրվում է, որ Մերկելը նահանգներ կմեկնի առաջիկա ուրբաթորը։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարության խոսնակ Մարիա Խարովան հայտարարել է, թե Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները երկարաձգելու Եվրամիության որոշումը ափսոսանք է հարուցում։ Նրա պնդմամբ ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման ուղված Մինսկյան համաձայնությունները չի կատարում Կիևը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Զեյդ Ռաադ Ալ-Հուսեյնը այսօր ասել է, որ ամբողջ Սիրիան վերածվել է հսկայական տանջարանի և հակամարտող կողմերից պահանջել է անհապաղ ազատ արձակել տասնյակ հազարավոր բանտարկյալներին։ Այս անիմաստ կոտորածին վերջ տալու ջանքերը արգելափակվում են, ասել է հանձնակատարը, ակնարկելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանի և Չինաստանի վետոները։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը հաստատել է օրինագիծը, որով վարչապետ Թերեզա Մեյի կառավարությունը ստանում է Եվրամիության կազմից երկիրը դուրս հանելու բանակցությունների հնարավորություն։ Մինչդեռ Շոտլանդիայի առաջին նախարար Նիկոլա Ստարջենը պահանջել է անցկացնել անկախության նոր հանրաքվե վարչապետ Մեյը մերժում է այդ պահանջը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Նոր կրակոցներ են հնչել Արմավիրի Ջրառատ գյուղում, Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքից հայտնում են իրենց երկու համակիրների վիրավորվելու մասին։ Կիրակի օրը տեղի ունեցած միջադեպից հետո քնչական կոմիտեն հանձնարարել էր հարցաքննության համար բերման ենթարկել Արմավիրի մարզի Ջրառատ գյուղի գյուղապետին, փոխոստիկանապետ Լյովա Երանոսյանի բարեկամին, և մինչ ոստիկանությունը փորձում էր պարզել կիրակի օրվա միջադեպի մանրամասները, այսօր փաստորեն նոր միջադեպ է տեղի ունեցել զենքի կիրառմամբ։ Կարլեն Ասլանյանն է քիչ առաջ զրուցել ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։
Պարոն Մարտիրոսյան, ինչ տեղեկություն ունեք, ինչ է կատարվել Ջրառատում այսօր։
Հերթական ապօրինություն է տեղ ունեցել այս անգամ մեր համագիրների կողմից կա հրաժարական վիրավորում։ Ակնհայտ է, որ եթե մի հանցագործություն չի պատժում, հետագա հանցագործություններ է գնում, և արդեն նաև իմացանք, որ Լեռնիկ Երանոսյանը վերականգնված է եղել կարծիքերով, հասարակությունից կարծիքերով վերականգնած են եղել ոստիկանության ծառայություն։
Այսինքն նորից կրակոց է եղել, ինչ տեղեկություն ունեք։
Նորից կրակոց է եղել, վիրավորում այս անգամ եղել հրաժարվել։
Ձեր համակիրների վրա են կրակել։
Այո, այո։
Եվ ովքեր են Երանոսյանի հարազատներն են, գյուղապետն է, ով է, գիտեք։
Չեմ կարող ասել, որովհետև ամբողջ ինֆորմացիան այսպայն ես չեմ տիրապետում, ինձ մարզային այցելության են։ Սաբա հայտարարությամբ հանդես գտա, այնտեղ ավելի մանրամասն գրված է։
Պարոն Մարտիրոսյան, սա նախորդին Ջրառատի միջադեպի շարունակությունն է, այսինքն հաշվեհարդար է տեղի ունեցել։
Այո, այո, ոչ թե հաշվեհարդար, այլ հերթական ապօրինություն է։ Նախորդել էր ապօրինի իրենց կողմից, հիմա էլ հերթական ապօրինությունն է եղել ընդամենը։
Այսինքն ինչը դուրս չի գալիս այս թիմին, որ ձեր հանրահավաքին մասնակցել են գյուղացիները, ինչն է պատճառ դարձել սրա։
Իրենց համար միևնույն է, կարևորը իշխանությունը միշտ մնա, որպեսզի իրենք ապօրինությունները անընդհատ շարունակեն, և ինչպես երեկ ձեր ռեպորտաժը մեր Սարսափի մտնելով տիրի ճարարատում։ Ինչ է դուք ինքներդ արձանագրել եք։
Հնարավոր է պարոն Օհանյանը դադարեցնի մարզային արշավը եւ այս միջադեպի հետ կապված վերադառնա շտաբ Երևան։
Այս պահին չեմ կարողացել։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ զրուցել էր Կարլեն Ասլանյան, ազատությունը հետևում է ջրառատում այս միջադեպին եւ նորություններին հետևեք նաեւ մեր ինտերնետային կայքեջում 3w.azatutyun.am։ Հիմա ջրառատում կիրակի օրը տեղի ունեցած միջադեպի մասին քնչական կոմիտեն միայն այսօր դեպքից 2 օր անց է հանձնարարել ոստիկանությանը բերման ենթարկել հարցաքննության համար։ Արմավիրի մարզի ջրառատ գյուղի գյուղապետին փոխոստիկանապետ Լևա Երանոսյանի բարեկամին։ Մինչ այդ միջադեպի գիշերը ոստիկանության բաժնում են պահվել Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշնքի կողմնակիցները։ Մանրամասները Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Քնչական կոմիտեն ոստիկանությանը հանձնարարել է բերման ենթարկել ջրառատի գյուղապետ փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի քրոջ որդի Սամվել Գալստյանին։ Վարույթն իրականացնող մարմինը ՀՀԿ-ական գյուղապետին հարցաքննելու է նախորդային ջրառատում ատրճանակի գործադրմամբ միջադեպի վերաբերյալ։ Քրեական գործ դեռ հարուցված չէ։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը պնդում է, որ հենց գյուղապետն է հրահրել միջադեպը, փորձելով ճնշում գործադրել այդ օրը ջրառատում դաշինքի հանրահավաքին մասնակցած գյուղացիների վրա։ Գյուղում քարոշչական հավաքին մասնակցած Արմեն Մարտիրոսյանը մանրամասներ փոխանցեց։
Ժառանգական գյուղապետը գյուղացիներին ցույց չի տվել մասնակցեմ հավաքին, որը ապօրինություն է, վիրավորել հայոյանք է լարել, որի պատճառով եւ այս ամբողջ իրավիճակը առաջացել է։
Միջադեպի գլխավոր գործող անձանցից մեկը Լևոն Երանոսյանի եղբայր Լեռնիկ Երանոսյանը քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ իր ատրճանակով օդ է կրակել, բայց նաև հայտարարել, որ իրեն ծեծի են ենթարկել ու դիմել բժշկի, որով այնի կրծքավանդակի վերին վերջույթների սալջարդերով։
Լևոն Երանոսյանը հուլիսի 29-ին բացարձակ ապօրինություն կիրառեց Սարի Թաղուտ։ Դրանից հետո ինքը առնվազն պետք է ոչ միայն պաշտոնից հեռացվեր, այլ որոշակի այլ պատասխանատվության ենթարկվեր, բայց դրա փոխարեն Սերժ Սարգսյանի կողմից արժանացավ մեդալի, թե շնորհակալագրի դավճառության համար։ Վերջ, դրանով ամեն ինչ ասված է։ Դամարել Լեռնիկանը, որը նռնակով էր մանգալիս հուլիսի 29-ին, երեք պետք է արդեն կրակեր ատրճանակից։
Գնդապետ Լեռնիկ Երանոսյանն ի դեպ նորից աշխատում է ոստիկանությունում։ Սարի Թաղի դեպքերից հետո նրա լիազորությունները ժամանակավորապես կասեցվել էին, իսկ ջրառատի միջադեպի մասով ոստիկանությունից փոխանցեցին, որ նշանակվել է ծառայողական քննություն։
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր սկսել է իր երկորդ պաշտոնական այցը Ռուսաստան, վաղը նախատեսված է Սարգսյան Պուտին հանդիպումը, այսօր Հայաստանի նախագահին սպասում են Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտում, որտեղ Սարգսյանը կհանդիպի համասարանի ուսանողության և պրոֆեսոր ադասախոսական կազմի հետ։ Այսին ընդառաջ Իզվեստիա թերթը հրապարակել է Սերժ Սարգսյանի ծավալուն հոդվածը, որում Հայաստանի նախագահն առաջարկում է խորացնել հայ-ռուսական ռազմական համագործակցությունը նաև ռազմարդյունաբերության ոլորտում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Մեկնարկել է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական այցը Մոսկվա, որը անցնում է երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյա հոբելյանին նվիրված միջոցառումների շրջանակում։ Մի քանի ժամից Հայաստանի նախագահը կհանդիպի Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի դասախոսների և ուսանողների հետ։ Նախատեսված է նրա ելույթը վաղը այստեղ Մոսկվայում Սերժ Սարգսյանը կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հայաստանի նախագահի փոխանցմամբ Ռուսաստանը հայաստանյան տնտեսության գլխավոր ներդրողն է և հիմնական տնտեսական գործընկերը, մասնավորապես առանցքային մի շարք ոլորտներում, այդ թվում էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտներում։ Իզվեստիա թերթը այսօր նախագահի պաշտոնական այցին ընդառաջ հրապարակել է նրա հոդվածը, որի վերնագիրը գրեթե կրկնում է հանրապետական կուսակցության նախընտրական կարգախոսը։ Հոդվածի վերնագիրն է «Անվտանգություն և կայուն ժողովրդավարական զարգացում»։ Սերժ Սարգսյանը հոդվածում կարծիք է հայտնում, որ հայ-ռուսական համագործակցության ներուժը շատ ավելի մեծ է, և առաջարկում է, որ օրինակ երկու երկրները քննարկեն Գյումրիում, որտեղ տեղակայված է 102-րդ ռուսական ռազմական բազան, ռազմաարդյունաբերական համատեղ համալիր ստեղծելու հարցը։ Այդ համալիրը Սարգսյանի կարծիքով կարող է հարթակ դառնալ Հայաստանի սահմանագից պետությունների և Ռուսաստանի միջև գործարար ռազմատեխնիկական համագործակցության հաստատման համար։ Հիշեցնենք, Հայաստանի հարագից 4 երկրներից առնվազն 2-ի Իրանի և Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանը լուրջ համագործակցում է ռազմաարդյունաբերական ոլորտում, որի վկայություն են բազմամիլիարդանոց գործարքները Զենքի վաճառքի մասին Ադրբեջանի հետ, և օրինակ Օրինակ, S-400 հրթիրային համակարգի վաճառքը Իրանին։ Վերադառնամ սակայն Սարգսյանի հոդվածին, հոդվածում Սերժ Սարգսյանը խոսում է նաև Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման և տնտեսության զարգացման նուված քայլերի մասին, իսկ հոդվածի մեծ մասը նվիրված է Հայաստանի բանակին, որը Սերժ Սարգսյանի փոխանցմամբ համարվում է ամենամարտունակներից մեկը տարածաշրջանում։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հարցին, Հայաստանի նախագահը գրում է, որ Բաքուն պետք է հասկանա, Հայաստանն ու համանախագահող երկրները խոսում են նույն լեզվով, պատերազմը խնդիրների լուծման ճանապարհ չէ և խաղաղության կարելի է հասնել ոչ թե շանտաժով, այլ բանակցությունների միջոցով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Դատարանն այսօր որոշել է SOS TV-ի հաղորդման հաղորդավար Վիլեն Գայֆեջյանին պարտավորեցնել ներողություն խնդրել ոստիկաններից նրանց վիրավորելու համար։ Ավելի քան 1 տարի տևած դատավարությունից հետո դատարանը այսօր նման որոշում է կայացրել։ Գայֆեջյանը չի պատրաստվում ներողություն խնդրել, ավելին կբողոքարկի այս որոշումը, լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Այսօր Արաբկիր և Քանաքիար Զայթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը մասնակիորեն բավարարեց ոստիկանության հայցն ընդդեմ SOS TV-ի հաղորդավար Վիլեն Գայֆեջյանի։ Դատարանի վճռով Գայֆեջյանը պարտավոր է հրապարակայինորեն ներողություն խնդրել ոստիկանության ծառայողներ Արթուր Մադաթյանից և Սերգեյ Զաքարյանից վերջիններիս պատիվն ու արժանապատվությունը արտահայտող արտահայտություններ կատարելու համար։ Ներողության տեքստը դատարանն այսօր սահմանեց։
Արթուր Մադաթյանից և Սերգեյ Զաքարյանից հետագա անդրադարձության ես Վիլեն Ամիրյանը Գայֆեջյանը ներողություն եմ ընդունում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ծառայողներ Արթուր Մադաթյանից և Սերգեյ Զաքարյանից 11 SOS TV-ից երկաթարակել վերադարձության տեսանկյունում վերջիններիս պատիվն արժանապատվությունը արտահայտող արտահայտություններ կատարելու համար։
Ներողությունը Գայֆեջյանը պարտավոր է տեղադրել SOS TV-ի էջում կամ առնվազն 80,000 դիտողականություն ունեցող լրատվական կայքում։ Ոստիկանների յուրաքանչյուրին 1 միլիոն դրամի փոխհատուցում տրամադրելու պահանջը դատարանը մերժեց։ Երգիծական ծրագրի հաղորդավարը սակայն նշեց, վճռից դժգոհ է ու այն բողոքարկելու է։
Գնահատում բացասական, այսինքն հայցը հիմնավոր չէր, հենց ի սկզբանե դա պարզ էր, բոլորին էր պարզ։ Ուղղակի ավելացնեմ, որ կբողոքարկենք, այդքան է, հիմա ավելի շատ խոսի, կբողոքարկենք ավելի վեր հայցյաններ։
Այսինքն տեսագրություն, ներողություն դեռ չես պատրաստվում հրապարակել։
Ոչ մի դեպք։
Իսկ եթե բոլոր հայցյաններն էլ վճիրը, նույն վճիրը։
Բոլոր հայցյանները հաստատ չեն, նույնը չլինի, հաստատ եմ ասում։
SOS TV-ի վիճարկվող հաղորդումը բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների ծնողներին բռնի ուժով Բաղրամյան պողոտայի մի մայթից մյուսը տեղափոխելու մասին էր։ Նախագահական նստավայրի դիմաց տեղի ունեցած իրադարձություններն էր SOS TV-ի եթերում մեկնաբանել Գայֆեջյանը։ Եզրափակիչ նիստում ոստիկանության ներկայացուցիչ Արկադի Մարկարյանը պնդում էր, 2015-ի փետրվարին ոստիկանները ստիպված են եղել հարկադրանքի դիմել, քանի որ Սևազգեստ մայրերը հասարակական կարգ են խախտել։ Գայֆեջյանը փողոցային բառապաշար օգտագործելով արատավորել է իրենց ծառայողական պարտքը կատարողներին, ասում էր Մարկարյանը։ Այսօր ոստիկանության ներկայացուցիչները դատարանում չխոսեցին, լրագրողների հարցերին ևս չցանկացան պատասխանել։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը հրապարակել է հերթական ուսումնասիրությունը գնումների համակարգի մասին։ Պետական կառույցները այս անգամ էլ աչքի են ընկել մեկ անձից կատարած գնումներով։ Սրան զուգահեռ աճել է նաև մինչև 1 միլիոն դրամի արժեք ունեցող գնումները։ Ըստ կենտրոնի մասնագետ Դի այս կերպ գերատեսչությունները կարողանում են առանձորեն կխախտելու մեկ մատակարարի հետ միանգամից մի քանի պայմանագիր կնքել։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Մինչև ապրիլի 25-ին ուժի մեջ կմտնի գնումների մասին նոր օրենքը, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը գործող օրենքի շրջանակում հրապարակում է հերթական ուսումնասիրությունը։ Ուշադրության կենտրոնում այս անգամ էլ մեկ անձից կատարված այն գնումներն են, որոնք ունեցել են այլ ընտրանք, բայց միևնույն ժամանակ իրականացվել են ոչ մրցակցային ընթացակարգով։ Դրանք 2016-ին կազմել են ընդհանուր գնումների 17.7% դրամային արտահայտությամբ մոտ 16.5 միլիոն։ Կենտրոնի ծրագրերի ղեկավարի խոսքով ոչ օբյեկտիվ հիմքով կնքված պայմանագրերի թիվը հասնում է 3119-ի։ Առաջին հորիզոնականում ավիասպասարկումն է եւ դրանից ամենաշատն օգտված գերատեսչությունները։
Պաշտպանության նախարարությունը գալիս է, եթե նայենք ավիասպասարկման ծախսերը, 39%-ը, այնուհետև երկրորդը արտգործնախարարությունը 20%։ Եվ 9% գալիս է ոստիկանությունը։
Վարուժան Հոգտանյանն ուշադրություն է հրավիրում այն փաստին, որ որոշ պատվիրատուներ, օրինակ շինարարության դեպքում, շարունակում են կնքել պայմանագրեր նույն մատակարարի հետ։ Այս հարցով աչքի է ընկնում 3 նախարարություն։
Ֆինանսների նախարարությունը դեռ մինչև այդ Դիլիջանի դպրոցի հետ կապված որոշումը կանգնեցնել, արդեն հասել են 1,24,000,000 դրամի պայմանագիր կնքել Սահակյան շին ՍՊ-ի հետ, դա նախկինում էլ կար։ Մեկ այլ Երևան շին ՍՊ-ն 877,000,000, դա տարածքային կառավարման նախարարությունն է, որը հաճախ նրանց հետ էր կնքում, իսկ արդարադատության նախարարությունը Գոհարիկ ՍՊ-ի հետ։
Կան արդյոք այստեղ կոռուպցիոն ռիսկեր, Հոգտանյանը հստակ նշել չի կարողանում, ասում է, լրացուցիչ ուսումնասիրության կարիք կա։ Փոխարենն ընդգծում է տվյալներ, որոնք կրկին կարող են կասկած հարուցել։
ՊԵԿ-ը եւ Պետգույտի կառավարման վարչությունը պայմանագրեր տարածքների վարչակալության կնքում է հայ նախարչինի հետ։ Մեկ այլ այդպիսի պայմանագրային կողմ եղել է Սամվել Ալեքսանյանի կինը, այն ժամանակ էլ հիմա էլ նա ֆինանսների նախարարության հետ այդպիսի պայմանագիր վարչակալության կնքել է։
Հակակոռուպցիոն կենտրոնի մասնագետի խոսքով ուշագրավ է նաև այն, որ աճել է 1,000,000 դրամից պակաս արժեքով գնումների թիվը, դրանք ըստ կարգի կարող են կատարվել նաև մեկ անձից շրջանցելով գնումների մասին օրենքը։ Հոգտանյանն ասում է, այս ոճում նոր կառավարությունն է բավականին ակտիվ։
Միևնույն ընկերության հետ կնքվում է, ասենք, մի քանի պայմանագիր 1,000,000 դրամից պակաս արժեքով, այսինքն օրինակ կա կառավարության աշխատակազմը, որը 16 թվականի դեկտեմբերին կնքեց 3 այդ բազային միավորից պակաս գնով պայմանագրեր 840, 648 եւ 825 հազարական դրամներով ակտիվ ՍՊ-ի հետ գրառումների տետրեր գնելու համար։
Transparency International-ն արձանագրել է նաև, որ 2016-ին 2015-ի համեմատ 59%-ով աճել են բողոքարկման դեպքերը, ամենից շատ դիմումներ ստացած պատվիրատուները Պաշտպանության նախարարությունն ու Երևանի քաղաքապետարանն են։ Եվրոպայի խորհուրդը զեկույց է հրապարակել, որտեղ ներկայացված է հայաստանյան բանտերի վիճակը 2015 թվականին։ Զեկույցը մի շարք խնդիրներ է վերհանում, որոնցից է բանտում մահացությունների թվի աճը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Անցած 10 տարիների ընթացքում Հայաստանում աճել է ազատազրկվածների թիվը, ավելանալով 38%-ով, արձանագրել է Եվրոպայի խորհուրդը այսօր հրապարակված զեկույցում։ Եթե 2005-ին ազատազրկված էր մոտ 3000 մարդ, ապա 2015-ին ճաղերի հետևում գտնվողների թիվն աճել է հազարով։ Բանտերում 2015-ին պահվող անձանց թիվը գերազանցել է եվրոպական երկրների միջին ցուցանիշը, գրում են զեկույցի հեղինակները։ Նման իրավիճակ է նաև հարևան Թուրքիայում։ Փաստաբանար Աղարագյոզյանն ազատության է զրույցում նշում է. Զեկույցում տեղ են գտել այն բոլոր խնդիրները, որոնք տարիներ շարունակ մտահոգում են իրենց և որոնց մասին բազմից են բարձրաձայնել, բայց ապարդյուն։ Ասում է, ազատազրկվածների թվի ավելացումը խոսում է արդարադատության պակասի և այն մասին, որ գրեթե միշտ իրավապահներն ու դատարանները հանցագործության մեջ մեղադրվողներին պահում են կալանքի տակ, հազվադեպ որոշում կայացնելով ազատության մեջ թողնել նրանց։
Քանի որ նախնական կալանքը դա հիմք է, որ անձը չի փախուստի թիմի, չի խոճում դոտի, սակայն ամիսներ անց, ասենք 7 ամիս հետո, այդ կալանքը հիմքերը վերացվում է և անձը պետք է հնարավորություն ունենա դուրս գալու։ Իսկ եթե անձը պարբերաբար մնում է անազատության մեջ, այս արդեն իսկ հանգեցնում է արդեն չտադապատված պատժիչ տարեր է կրում, կալանավորում է։
Զեկույցի հեղինակների ներկայացմամբ Հայաստանում եվրոպական երկրների համեմատ 5 անգամ քիչ է բանտարկյալների վրա օրական ծախսվող գումարը, և հակառակը մեծ է ազատազրկման վայրերում մահացության թիվը։
Ինչպես գիտեք, այնտեղ նաև չեն ստանում պատշաճ սնունդ, որի արդյունքում, օրինակ, իմ պաշտպանյալների դեպքում նրանք ինձ հայտնում են, որ շապատական նրանց առնվազն 50,000 դրամ գումար է պետք, որ կարողանան հարազատները նրանց սնունդ տրամադրեն։ Այսինքն, եթե իրականում նորմալ սնունդ քաղաքական հիմնարկը ապահովեր, քաղաքացիները չէին մտածի գումարի մասին ու որոշ չափով տակ կբավականացեն։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երևի ժամանակն է, որ Հայաստանում բոլոր տեսակի նախընտրական քարոզարշավներն օրենքով արգելվեն, գրում է 4-րդ իշխանությունն ու հիմնավորում։ Ընտրողների հետ հանդիպումներ կոչվող միջոցառումներն ուղղակի նվաստացուցիչ են, եթե չասենք հակահիգենիկ, իսկ դրանց հեռարձակումը տարբեր հեռուստալիքներով ընդհանրապես անթույլատրելի է, որովհետև բարդույթավորում է շատից քչից նորմալ մարդկանց։ Դրանց հետևողների մեջ անխուսափելիորեն տպավորություն է ստեղծվում, թե Հայաստանի ազգաբնակչությունը կազմված է բացառապես արժանապատվության վերջին կաթիլը կորցրած ուզվորներից, իսկ համավորության թեկնածուները անուղեղ ու հնդու հավերի նման փքված ինչ-որ դեմքեր են, ում ժամանակավոր կարիքը ստիպել է զզվանքը մի կերպ քողարկելով շփվել հասարակ ժողովրդի հետ, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Թեման շարունակում է առավոտը, Թերթի խմբագիրը գրում է. Հայաստանում չեն կարող լինել ազատ արդար ընտրություններ, մի երկրում, որտեղ ընտրողների մեծ մասն աղքատներ և ուզվորներ են, սպասում են թագավորների և իշխանների ողորմությանը, համբուրում են ֆեոդալների ձեռքերն ու ոտքերը, այդպիսի երկրներում պարլամենտ, նախագահ, կուսակցություններ, քաղաքական պայքար հասկացությունները կարելի է կիրառել խիստ վերապահումներով։ Նույնիսկ այն աներևակայելի դեպքում, եթե խորհրդարանն ինչ-որ հրաշքով ամբողջությամբ կազմված լինի Սահակաշվիլիներից, Իվանիշվիլիներից և Լի Կուանյուներից, միևնույն է, այդ հրաշալի անձնավորությունները ոչինչ չեն կարողանա փոխել, քանի դեռ չկա փոխելու պահանջարկը, պետություն ունենալու պահանջարկը, ոչ թե սեփական գործերը դզել փչելու և կենցաղային պահանջները բավարարելու, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի Մոսկվայցին, ժամանակը գրում է. Սարգսյանի այցը երևի թե առանցքային նշանակություն կունենա ոչ թե տարբեր խնդիրների, առավել ևս Արցախի խնդրի մասով, այլ Հայաստանում իշխանության խնդրի առումով, որը նստեյության թևակոխել է եզրափակիչ փուլ, գրում է ժամանակն ու շարունակում. Այս առումով Պուտինի հետ Սարգսյանի հանդիպման առանցքային հարցը լինելու է այն, թե ինչպես կվերաբերի Մոսկվան իշխանության առաջին դեմքի կարգավիճակում մնալու Սերժ Սարգսյանի հավակնությանը, գրում է ժամանակ թերթը։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Դանիան չեղարկել է Թուրքիայի վարչապետի այցը Թուրքիայի և Նիդերլանդների միջև ցակած սկանդալի պատճառով։ Դանիայի վարչապետը դիմել է թուրք գործընկերոջը և խնդրել այցը հետաձգել, իսկ այդ երկրի արտգործնախարարը հարցազրույցներից մեկի ժամանակ բացատրել է, թե Նիդերլանդների դեմ Թուրքիայի այս պահվածքի պարագայում իրենք չէին կարող թուրք պաշտոնյային ընդունել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Թուրքիայի և Եվրամիության միջև լարվածությունը նորանոր դրսևորումներ է ստանում Անկարայի հետ հարաբերություններում ճգնաժամի մեջ գտնվող Նիդերլանդներին և Գերմանիային, ըստ ամենայնի կավելանա նաև Դանիան։ Այս երկրի վարչապետը Կիրակի օրը պաշտոնական նավակով դիմել է Թուրքիայի իր պաշտոնակից Բինալի Յիլդրեմին, խնդրելով նրան հետաձգել Կոպենհագեն կատարելիք պետական այցը։ Մեկնաբանելով դանիական կառավարության այս քայլը, Չինաստանում պաշտոնական այցով գտնվող արտգործնախարար Անդերս Սամուելսենը նշում էր. Եվրոպայի պետությունները նման են ընտանիքի և մենք հոգ ենք տանում միմյանց մասին։ Այդ պատճառով էլ մենք չենք ցանկանում, որպեսզի ասեն, թե դանիացիներն ընդհանրապես տեղյակ չեն, թե ինչ է կատարվում Թուրքիայում, իսկ այդ երկրում ամեն ինչ չէ, որ ճիշտ ուղությամբ է զարգանում։ Այն երկխոսությունը, որ ծավալվել է Թուրքիայի և Նիդերլանդների միջև վերջին օրերին, ևս վկայում է, որ Թուրքիան այնքան էլ կառուցողական դիրքորոշում չի որդեգրել, այդ իսկ պատճառով էլ մենք կարծում ենք, որ ճիշտ կլինի հետաձգել քել Թուրքիայի վարչապետի այցը, հայտարարում էր դանիական արտգործնախարարության ղեկավարը։ Եվ քանի դեռ Թուրքիա Եվրամիություն դիվանագիտական հակամարտության նոր ճակատը ի հայտ գալիս, պաշտոնական Անկարան շարունակում է հակադարձել Նիդերլանդների իշխանություններին, որոնք, հիշեցնեմ, շաբաթօրն արգելեցին Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի օթանավին վայրէջք կատարել երկրի տարածքում։ Հոլանդական իշխանությունները երկրից արտաքսեցին նաև Թուրքիայի ընտանիքի հարցերով նախարարին, ով, ինչպես և արտգործնախարարը, պատրաստվում էր մասնակցել Նիդերլանդներում բնակվող թուրքերի նախընտրական հանրահավաքին։ Մենք որոշել ենք արգելել Նիդերլանդների դեսպանին, որն այս պահին գտնվում է Թուրքիայի սահմաններից դուրս, վերադառնալ Անկարա։ Բացի այդ, որոշել ենք չհրալ հայտարարել բոլոր նախապես համաձայնեցված հանդիպումները նախարարների և դրանից բարձր մակարդակներում։ Բացի այդ, այսօրվանից սկսած մենք արգելում ենք Նիդերլանդների պաշտոնյաներին տեղափոխող բոլոր օդանավերին վայրէջք կատարել Թուրքիայի տարածքում։ Երեկուշ երեկոյան Անկարայում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Թուրքիայի փոխվարչապետ Նուման Քուրթուլմուշը.
Ուչուշլարա վերինմիշ օլան իզիններ բուգին իտիբարիլի իբտալ էդիլմիշ։
Այն նույն ժամերին, երբ Քուրթուլմուշն ազդարում էր Նիդերլանդների դեմ սահմանվող դիվանագիտական պատժամիջոցների մասին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ահաբեր հեռուստաընկերության եթերում կոշտ քննադատության հերթական չափաբաժիններ ուղղում Եվրամիության ղեկավարներին։
Մալեսև Թուրքիայի բու յուքսելիշինի
Եվրոպական պետությունները պարզապես ի վիճակի չեն համակերպվել Թուրքիայի ազդեցության աճի հետ։ Պետությունների այդ ցանկում առաջինը Գերմանիան է։ Գերմանիան անողոք կերպով սատարում է ահաբեկչությունը։ Բացի այդ, Մերկելը հայտարարել է, որ աջակցում է հոլանդացիներին։ Հայտարարում է Էրդողանը, պնդելով, որ Եվրոպական պետությունների կողմից թուրք պաշտոնյաների հանդեպ սահմանված արգելքները Վիեննայի համաձայնագրի կոպիտ խախտումներ են։ Թե ինչպես են նրանք ընկալում Վիեննայի կոնվենցիան, վկայում է եվրոպացիների ֆաշիստական հակումների մասին։ Սա նացիզմ է, ես կանվանեի այն նեոնացիզմ, ավելին, սա նացիզմի մի նոր դրսևորում է, հայտարարում է Էրդողանը, պնդելով նաև, թե թուրքական կառավարությունը պատրաստվում է Նիդերլանդների գործողությունները բողոքարկել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։
Նազիզմ, բունա նեոնազիզմ դիեբիլիրս։
Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի կողմից Brexit-ի օրինագծի ընդունումը Շոտլանդիայում դարձյալ հրատապ է դարձնում անկախության հարցը։ Շոտլանդիայում դժգոհ են, որ Եվրամիությունից անջատվելու հարցում իրենց հստակ ոչը չի լսվել և այժմ ցանկանում են նոր անկախության հանրաքվե անցկացնել Եվրամիությանը միանալու հնարավորություն ունենալու համար։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
2014-ին, երբ Շոտլանդիան հանրաքվեով մերժեց անկախությունը, գերադասելով մնալ Մեծ Բրիտանիայի կազմում, հաջորդ օրը առավոտյան Բրիտանիայի այն ժամանակվա վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը թեթևացած շունչ քաշելով ասել էր. «Մեր սերնդի համար այդ թեման փակվեց»։ Սակայն ընդամենը 3 տարի անց Շոտլանդիայի անկախության թեման նորից բորբոքվում է։ Նույն Քեմերոնը, կատարելով նախընտրական խոստումը անցած տարի ամռանը, հանրաքվեի դրեց Եվրամիությունից դուրս գալու հարցը և բրիտանացիների մեծամասնությունը կողմ քվեարկեց։ Եվրամիության կողմնակից Քեմերոնը հրաժարական տվեց, նրան Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնում փոխարինեց Թերեզա Մեյը, ով հաստատուն քայլերով առաջ է մղում Եվրամիությունից դուրս գալու գործընթացը։ 3 լորդերի պալատը վերջնականապես ընդունեց Եվրամիությունից դուրս գալու օրինագիծը, որը կառավարությանը արդեն իրավունք է տալիս կոնկրետ քայլեր կատարել Եվրամիությունից դուրս գալու համար։ Օրինագիծը ստորին պալատով ավելի վաղ էր անցել, և Բրիտանիայի կառավարությունը արդեն կարող է Brexit-ը կյանքի կոչել։ Բայց Brexit-ը Մեծ Բրիտանիայի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու վտանգ է պարունակում։ Շոտլանդիան Եվրամիությունից բաժանվելուն համաձայն չէ։ Brexit-ի հանրաքվեում Եվրամիությունում մնալու կողմնակիցները Շոտլանդիայում ավելի շատ էին։ Հիմա, երբ Լոնդոնը արդեն պատրաստվում է գործնականում սկսել Եվրամիությունից դուրս գալու գործընթացը, Էդինբուրգը հայտարարում է անկախության նոր հանրաքվե անցկացնելու մտադրության մասին։ Շոտլանդիայի առաջին նախարար ազգային կուսակցության առաջնորդ Նիկոլա Սթերջենը երեկ հայտարարեց անկախության նոր հանրաքվեի ժամկետները։ Եթե Շոտլանդիայի կարծիքը անտեսվում է այնպիսի կարևոր հարցում, ինչպիսին է մեր անդամակցությունը Եվրամիությանը և մասնակցությունը Եվրոպական ընդհանուր շուկային, ապա ակնհայտ է, որ մեր ձայնը և շահերը ցանկացած պահի և ցանկացած հարցում կարող են արհամարվել, ասաց նա և հայտարարեց, որ Շոտլանդիայի անկախության հանրաքվեն կանցկացվի 2018-ի աշնանից մինչև 2019-ի գարունը ընկած ժամանակահատվածում։
Then that choice must be offered between the autumn of next year, 2018, and the spring of 2019.
Ընտրած ժամկետի հարցով նա պարզաբանել է, որ այս ամսվա վերջին Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը Եվրամիությունից դուրս գալու պաշտոնական հայց է ներկայացնելու, Բրյուսելի հետ բանակցությունները շարունակվելու են 2 տարի, և այդ գործընթացի վերջում Շոտլանդիան անկախության հանրաքվե կանցկացնի։
So I can confirm today that next week I will seek the authority of the Scottish Parliament
Հաջորդ շաբաթ ես Շոտլանդիայի խորհրդարանին կխնդրեմ օրենք ընդունել անկախության հանրաքվեն անցկացնելու մասին։ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը իսկույն արձագանքելով Շոտլանդիայի անկախության նոր հանրաքվե անցկացնելու կոչին, ասել է, թե Շոտլանդիայի կառավարությունը պետք է մտածի իր ժողովրդին ծառայելու մասին, այլ ոչ թե խաղա երկրի ապագայի հետ։
The Scottish government should focus on delivering good government and public services for the people of Scotland. Politics is not a game.
Քաղաքականությունը դա խաղ չէ, ընդգծել է Թերեզա Մեյը։ Բրիտանական մամուլ այս թեմայով բազմաթիվ հարցեր է շոշափում՝ տնտեսական, սոցիալական, ֆինանսական, ռազմական, որոնք ըստ հրապարակումների Շոտլանդիայի օգտին չեն խոսում։ Times-ը նշում է, որ ոչ մի երաշխիք չկա, որ անկախության դեպքում Շոտլանդիան ավտոմատ կերպով կդառնա Եվրամիության անդամ։ Հարկ կլինի նորից անդամակցության հայտ ներկայացնել, իսկ այդ դեպքում Իսպանիան վետո կդնի հաշվի առնելով Կատալոնիայի խնդիրը։ Սակայն ըստ Financial Times-ի, Brexit-ը հենց սկզբից իր մեջ սպառնալիք էր պարունակում Բրիտանիայի տարածքային ամբողջականությանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանից երեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքէջում www.azatutyun.am։ Մեր հաջորդ հանդիպումն ուղիղ եթերում երեկոյան ժամը 7-ին է։ Մինչ այդ ժամը։